Sveinsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er gott að það eru hreinu að hæstvirtur ráðherra var að tala spilakassa og spilavélar þegar að ráðherra ræddi það að vildi banna það og það er gott að það er bara skýrt. Ég vil að hryggja ráðherra með þó með einu er að hann þarf að gera betur hæstvirtur ráðherra til að selja með þessa hugmynd með hattrætt í stofuna. Ég tek undir það að mér finnst í sjálfu sér sjálfsagt að þeir sem að höndla með happdrætti og er að reka hvað sem það heitir nú í dag leggi sitt að mörkum til þess að koma spilafíknum til hjálpar. Það er engin að gagnrýna það. Og ég hygg að ráðherrann hefði nú hlustað hér á fyrra andsvar mitt þegar hann tek eftir því að það er ýmislegt sem að er mér kannski sem er hugnast í þessu frumvarpi þó að happdrætti stofa gerir það ekki. Og mér finnst mér leitt ef að ráðherra tekur það þannig að það sé verið að ráðast á frumvarpi heilt og ég hef efasemdunum þess að hattrættstof hættur ráðherra og þeir sem að skrifa þetta frumvarp verða bara einfaldlega að gera betur og selja mér það hugmynd að það sé þörf fyrir þá stofnun fyrir þann hluta. Ég er ekki að segja það að innihald frumvarpsins sé vonlaust eða gal, það hef ég aldrei sagt. Ég er eins og að með efasemdunum það sé rétt að færa það yfir í sérstaka stofnun. Ráðherra sagði hér það verið hluti af verkefnum úr ráðuneytum sem ætti að fara þarna, en það er líka hluti, ef ég skil þetta rétt, frá sýslumönnum sem að fara þarna inn. Ég hins vegar vil bara vara við því að þetta sé sett í þennan farfi. Því að reynsla, ég vil best að fullera sem minnst, en í einhverju dæmum allan tilfellum hefur það sýnt sig að þegar nýjir ríkisstofnun sett að fóta, það á það til að vaxa og á til að þenjast út. Og er það endilega það sem við viljum fá fyrir rekstur ríkissjóðs í dag? Það verður ekkert að gera með innan frumvarpsins, ég held að ná þeim markmiðum fram sem hæstvirtur ráðherra setur hér, leggur hér fyrir þingið. Ég held að sé hægt að ná þeim markmiðum fram án þess að búa til nýja ríkisstofnun utan um málið. Það er það sem ég er að reyna að koma hér á framfæri og vona til að það sé orðið skýrt.
Hæstvirtur ráðherra.